Rendezvous, 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 rendezvous.
Ajá.
Rendezvous, rendezvous,
rendezvous, rendezvous,
rendezvous. Tere kallid raadiokaadi kuulajad, algab KG Noorte raadiosaade Rendezvous. Et meie oleme siis KG meediakursuse õpilased Nette.
Matis.
Arian.
Ning me vestleme täna siis kirjanduse ja hariduse teemal. Et oleme siis saatesse kutsunud KG Eesti keele kirjandusõpetaja Marit Tarkini, kellega me siis räägime üle üldiselt kirjandusest ja haridusest. Ning oleme ka siis saatesse kutsunud süki õpilase Martin Vesbergi, kellega me räägime siis, milline näeb elu välja KGs ja milline näeb elu välja sükis. Alustuseks räägime siis kirjandusest. Et tänapäeval on siis kirjandus jäänud veidike tahaplaanile, et aina populaarsemaks muutuvad siis filmid, mis võtavad kokku raamatu näiteks palju lühemalt. Et mõned inimesed näiteks ei viitsigi enam raamatuid lugeda, kuna on olemas ju film, mis on siis raamatu põhjal tehtud. Kuid sellega kaob ära loo täielikus, kuna filmid ei suuda tervet raamatud siis ekraanile tuua. Ja alustaks üldse sellest, et mida meie üldse ei arvame lugemisest. Et näiteks minule väga meeldib lugemine, kuna ma saan täitsa enda maailma sellega luua. Et näiteks kui rääkida filmides, siis filmid võivad tõlgendada siis raamatut täiesti teistmoodi, nagu kuidas mina siis nägin seda maailma.
Mul lugemine on kooliajal nagu selline veidi ebameeldiv tegevus, aga samas suvevaheajal ma võin lugeda nii palju kui tahan. Pigem on selline meeldiv ajaviide, et ma saangi ennast terveks päevaks välja lülitada. Kohati kooliajal võib olla nagu see päevast tekinud väsimus võtab seda lugemise isu ära. Aga mida on tore tegevus?
Minu suhe lugemisega on suhteliselt väike, et väga, väga palju juhtu ette, kus ma peaksin ise võtma selle nagu raamatu kätte ja hakkama lugema heast tahtest.
Kui nagu üldse rääkida, nagu Marian enne mainis, et kooli ajal lugemine, siis ma ütlen ausalt, ega ma kooli ajal ka väga ei lue raamatuid, kuna mul on see, et ise on vaja teha nii palju ja mind ka segab kooslik kirjandus, kuna mulle antakse ette, mis raamatud ma pean lugema ja mis ajaks see siis loetud peab olema. Sest näiteks ma teadsin kohe kindlalt, et ma tahan kunagi läbi lugeda Hamletit. Aga kui mulle öeldi ette, et ma pean seda hakkama nüüd lugema ja mulle on vaja see selleks ajaks läbi lugeda, olin ma lihtsalt, et nagu kas ma tõesti pean seda praegu hakkama siin lugema või?
Minu suhe nagu lugemisega, et kui palju raamatid ma elus on lugenud, siis nagu ma arvan, ma olen see üks inimene, kes ütleb selle arvu ühekohalisena. Ja see tõenäoliselt jääb ka nii. Muidugi alati on ruumi millegi uue jaoks, aga jah.
Nagu kui rääkida palju ma raamatid lugenud olen, siis no mul on kodus juba ütleme 4-5 raamatud, mis on suhteliselt uued, mida ma veel pole lugenud ja siis raamaturiulis on ka oma mitmekohaline arv, mis mul seal on, mida võiks uuesti lugeda ja mida tahaks kindla peale veel kord uuesti lugeda. Aga kui ma võtan numbrisse või peaks arvuga selle ütlema palju ma raamatud elujooksul olen lugenud, siis ma ei tea,
raamatukogu.
Mitte päris nii palju ka. Kuskil ma ei teagi. 60-70, võibolla on see palju, võibolla on see vähe. Mul pole õrna aimugi.
Päris palju vist ikkagi.
No räägime sellega, et ma lugesin Harry Potterit üks kord mingi kahe nädalaga läbi. Ei, vähem nädalaga vist. Mul oli see, et vahepeal...
Päris liike aega liigad.
Ja mul oli see, et vahepeal ma võtsin raamatukogus 2 raamatut ja ma läksin... Mitte nüüd kohe järgmisel päeval olin raamatukogu tagasi, vaid siis sellest järgneval päeval läksin raamatukogu tagasi ja võtsin siis veel kas 2 või 3 raamatut.
Siis tulen ma, kellel on suht lugemine raamatutega 2 gruppi seatatud. Mul on raamatud, mis ma olen läbi lugenud ja raamatud, mis ma olen lugenud, aga nagu kuskil on jäänud pooleli.
Aga mul on ka siuksed hästi palju.
Ja neid on päris palju.
Ja mul on ka siuksed hästi palju. See nagu ongi see, et nagu alustad lugemist. Algus on siuke palju nagu...
Palju taotav.
Jah, palju taotav. Aga siis jõuad kuskile poole peale ja siis juhtub midagi, sa oled nagu kas päriselt või? Kas ma tõesti arvasin, et see on hea raamat või? Raamatu nimest ei hakka nimetama, kui siuksid on väga palju olnud.
Ja.
Minu jaoks on raamat ja filmi võrreldeni minu muidugi suhteliselt raske olnud. Et Tõde ja õigus, et just tuli uus film välja. No ma olen nagu pool Tõde ja õigusest vähemalt ära lugenud. Et nii palju ma sain seda nagu võrrelda. Ja ausalt öeldes nii palju kui ma raamatut lugesin, siis see tundus suhteliselt täpne ja film oli samaski tehtud suhteliselt lõbus, et seda oli nagu lõbus vaadata ja see nagu tõmbas kaasa ja muidugi raamat suutis ka seda sama teha.
Jah. Ma ütleks, et Tõde ja õigus oli päris hea film. Seal oli ka kindla peal oli kohti, mis oli välja jäetud, kuna see on lihtsalt väga, väga, väga paks raamat, mis on väga, 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 väga pikk on see nagu ajajoon, mis see kõik toimub. Aga nagu mis ongi, nagu ma enne mainisin, siis minul on see, et peab selle algteksti peab lihtsalt läbi lugema. Kuna sa saad, esiteks saad sa palju rohkem teada selle maailma kohta, sellepärast, et lihtsalt nii palju jääb teadmata, kui sa seda originaalteksti ei loe, sellepärast, et sa võid tead saada, et on tegelane, et on olemas tegelane seal raamatus, mis lihtsalt filmi ekraanile ei jõudnud. Näiteks tuleme tagas Harry Potteri juurde. Seal oli, jah, mulle meeldib Harry Potter, ära vaata mind niimoodi. Et oli, seal oli ka sellised tegelasi, mis lihtsalt jäeti välja. Ma pole õnnemi kui miks, aga need asjad jäeti välja sealt. On teil üldse mingid lemmik raamatud või niimoodi? Mul on neid väga palju, kuidas teil on?
Valmist pesimene mängija.
Minu raamatubaas on ekstreemselt väike, aga üks raamat, mis ma hiljuti sain tänu mingile loosile, mis meil kes sükki õppiline kes siis majandusest rääkimas, siis oli Jaak Roosaare õpik rikkaks saamiseks. Teistmoodi sõnastatud.
Rikkaks saamise õpik.
Rikkaks saamise õpik, jah, täpselt.
Yeah.
Et see oli vägagi, vägagi nagu kaasatõmbav. Nagu mulle endale meeldib see majandus ja nagu raha nii-öelda investeerimine igal pole ja asju nagu selle vaatlemine ja nagu see baas ja siis see raamat on mis väga kaasa. Ja see on üks mu paarist raamatust, mis ma olen elu jooksul reaalselt läbi lugenud.
Ja toon mul enda paar lemmikud raamatud siis või Üks viimane raamat, mis ma läbi lugesin, oli siis Michelle Obama elulugu, mis oli siis minu lugu ja raamatu nimi. Et see oli väga huvitav raamat, sellepärast, et esiteks ta on juba suuke väga on meeldiv inimene. Ta lihtsalt, ta juba on siuke, et sa võid arvata juba, et see raamat, kui sa hakkas sa lugema, et see on sa lihtsalt nagu oskud juba head oodata. Ja sain väga palju uut teada nende kohta. Ei hakka praegu midagi ütlema, kes näiteks tahab kunagi seda raamatut veel lugeda, kui keegi ilmselt tahab seda lugeda. Aga näiteks, et see on üks mu praeguseid lemmikud raamatuid, siis mis mul on üks üleüldiselt lemmikraamatuid, on, see on ingliskeelne. Et selle ingliskeelne nimi on siis Carry On. See on Rainbow Rowelli Bolton raamat, et põhimõtteliselt see on midagi Harry Potteri laadset, aga samas see, selle toimumiskohta on siis Ameerikas. Et ta on sealt kindla peale saanud inspiratsiooni, aga samas see ei ole ka Harry Potter. See on midagi täitsa erinevat. Ja mul veel lemmikud raamatuid on. Praegu ma ei oskagi midagi väga tuua. Ja need jäävad praegu mu kaheks lemmikuks raamatuks. On mis mul midagi Marianne veel, milles rääkida tahaksid? Mingid raamatud? Rohkem ei ole mingid raamatud, see ei tea või?
No tean kindlasti, aga nagu muljet avaldanud. Võib-olla siis sellel suvel loetud kuukroonikad. See oli nagu päris huvitav, et oligi võetud lihtsalt mingid klassikalised muinasjutud ja siis täiesti uut moodi toodud siis raamatusse sisse. Et see on nagu lugesid, sa teadsid, mis juhtub, aga sa ei teadnud, kuidas nagu sinna jõutakse. Et see oli hästi lahe nagu uus kogemus siis seda lugeda.
Ja mulle isegi meenus praegu raamatud, mis mulle veel meeldivad. Mulle ei tule praegu küll autor meelde, aga Kreeka mütoloogial pärinev raamat on üks, see on mingi maagia või mingi siukene, et ingliskeeles on ta nimi Circe. Ma tean, et ma nägin seda eestikeelset nime ka ja ma hakkasin naerma selle nime peale, sest see oli nii erinev. Aga see on hästi huvitav. Kui vähegi Kreeka mütoloogia kuskil pole liigutab, siis ma väga soovitan seda raamatut lugeda. Mul ei tule üldse selle autori nimi praegu meelde, aga ma tean, et see oli mingi naine. Mul ei tule üldse praegu see nimi meelde. Aga jah, et Circe on üks väga hea raamat.
Kuidas teie suhtute nagu kohustusliku kirjandesse, et kuidas see teid muudab?
Nagu ma enne mainisin, siis mind segab see, et mul antaks ette kindlad piirid, millal ma pean midagi lugema.
Jonnakaks muudab.
Jah.
Pigem.
Jah.
Muidu võib-olla loeks, aga kohe kui öeldakse, et sa pead lugema, siis nagu pigem ei taha.
Jah.
No mul pole kunagi väga raamatud tõmbanud, siis ma saan öelda, et kohustusliku kirjandusasemel on kindlasti enamasti olnud siis kokkuvõtted mingid endast raamatest või siis ma lähen reaalselt, võtan füüsilt selle raamatu ja nii ma olen nagu, et ma võtan ennast kokku ja ma loen selle läbi, aga see enamasti lõpeb siis noh, 300 lehest 80 ja kokkuvõttega.
Ja. Sest mida mina olen ise näinud ja enda nahal siis tundnud on see, et kooslik kirjandus muudab lugemise, muudab ülesandeks. Et nagu kui vanasti mul oligi see, et ma võtsin raamatu kätte, kui mul oli igav, siis tänu koosliku kirjandusele ma võtan lugemis kui kohustust. Et mulle antakse ette, et see on minu koos, mida ma pean tegema, kuigi enne oli see lugemine oli siis...
Totaalne lemmik.
Jah, et enne oli lugemine siis selleks, et kui mul igav oli või midagi siukest. Ja mulle meenus selle raamatu autor ka, see on Madeline Miller. Aga äkki polegi rohkem, et praegu selle teemaga siis on kõik.
Tõmbame otsad kokku.
Jah. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Stop. We can't.
Jätkame kirjanduse hariduse teemal. Oleme saatesse kutsunud KG Eesti keele ja kirjandusõpetaja Marit Tarkini. Tere Marit!
Tere!
Alustaks sellest, et milline on teie kokkupuude lugemisega ja palju ise loete?
No kuna ma olen kirjandusõpetaja, siis tegelikult kokkupuude on pidev ja kogu aeg tuleb kokku puutuda nii lugemisega kui lugemisest kõnelemisega. Aga jah, põhimõtteliselt igapäevane töö on lugemine ja lugemise analüüsimine.
Kus te omandasite oma esimese lugemisoskuse?
Oma esimese lugemisoskuse omandasin kodus. Ja ma olen takkajärgi mõelnud, et see, et ma ei käinud lasteaias, ja olin vanaema vanaisaga kuni 7. eluaastani kodus, andis mulle selle, et me lugesime koos palju, mulle loeti ette palju ja sellised vanaisa räägitud muinasjutud ja kodus loetud raamatud, see kuidagi nagu tekitas huvi selle vastu, lugemise vastu üldisemalt üldse.
Milline on teie esimene kokkupuude raamatutega?
Raamatutega puutusin kokku tegelikult, mul on meeles üks raamatukogus käimise lugu ja kui ma olin siis, ma arvan, esimeses klassis, õppisin tollases, no praeguses täiskasvanute gümnaasiumis, aga siis oli algkool ja raamatukogu oli lähedal ja ma läksin raamatukokku ja lannutsin oma esimese raamatu, mille nimi oli Suurtasku. Ja lugesin selle läbi samal õhtul ja viisin järgmine päev tagasi. Ja siis raamatukogu hoidja küsis minu käest, et sa tõid nii ruttu tagasi, et kas sa üldse läbi lugesid, et jutusta mulle selle raamatu sisu. Väga armas Maiu raamatukogus, nii et kui ta praegu saadet kuuleb, tervitan teda. Ja ma rääksin talle selle sisu ära ja see mulle meelde jäänud. Ma olin tegelikult väga suur lugeja raamatukogus, nii et 4. Klassis kutsuti mind raamatukonverentsiile, sest ma olin üks, kes oli kõige rohkem raamatuid lugenud. Aga minu armas sõbranna ja pinginaaber, kes on Tallinna keskraamatukogu juhataja, kinkis mulle ühel hetkel selle suure tasku, nii see suur tasku on mul nüüd kodus olemas, see esimene raamat, mis ma lainutasin ja see on väga äge lugu, kuidas üks lasteaia noormees paneb kõik asjad taskusse, isegi piimapaki ja piima ja suhkru ja saapad ja lõpuks see tasku lihtsalt läheb katki.
Milliseid lapsena loetud raamatuid olete täiskasvanuna uuesti lugenud?
No jällegi suur tasku, kui mul endal lapsed sündisid, siis seda lugu ma olen neile ette lugenud. Aga mul on väga palju laste raamatuid kodus, sest lugeda mulle meeldis ja raamatuid koju osteti, nii et näiteks selline raamat nagu Kaarist on kasu, mis oli kunagi lapsena mu lemmik raamat ja Kõnelevad kuused, et oma lastele ma olen tegelikult neid lemmikuid, mis mulle endale on väga meeldinud, olen ikkagi ette lugenud. See oli lastekirjanduse mõttes praegu, eks? Et need on tore vaadata ja eriti hea on mul olnud pildimälu, et tegelikult Kõnelevate kuuskede pildid on mul siiamaani meeles. No isegi kooli lugemike pildid, sest et kirjandustund mulle väga meeldis.
Milline on teie lemmik kirjandusžanr ja milliseid pigem väldite?
Ma ei ole väga ulme lugeja. Kuigi, kui mu vanem tütar avastas videviku ja ma mõtlesin, ma pean ikkagi läbi lugema selle videviku, et mõtlema, mis fenomen see on. Või noh, rääkimata näiteks Potteri lugudest, mis on ju ka noh, mitte ulme, aga ikkagi fantaasia. Siis ma ütlen, et ma olen natukene muutunud, aga üldiselt mulle meeldib lugeda elulisi ja filosoofilisi ja selliseid nagu mitmetasandilisi teoseid rohkem, mis nagu igapäeva elus kuidagi aitavad kaasa mõelda, et ulmet ma väga ei armasta.
Kui mäletate, siis mis on olnud kõige vanem raamat, mida te olete lugenud?
No minu üks lemmik on Steinbecki Hommiku poole Edenit. Et hea raamat on selline, et hakkad lugema, aga sa ei saa nagu lugeda seda igapäev 10 lehekülge, vaid sa võidki terve öö lugeda, sest raamat on lihtsalt nii põnev. Et sa ei saa seda käest ära panna ja see teos on kindlasti ka märgiline selles mõttes, et ma võtan ta ühel hetkel jälle kätte. Seal oli väga palju peidus, nii et soovitan kõigil lugeda, kes veel ei ole Steinbecki lugenud.
Kui peaksite ise raamatu kirjutama, siis kellest või millest see räägiks?
Ma lapsena kirjutasin raamatuid, et mul on nagu nii öelda algus tehtud. Ma panin õpe paperi ümber ja need olid muinasjutud. Ikkagi printsidest ja kuidas nad oma printsesside juurde lähevad ja mis seal kõik juhtub. Nii et kaks raamatut on mul olemas, aga kui ma peaksin kirjutama raamatu, ma olen mõelnud laste raamatu peale. Et laste fantaasia on nii äge ja mul on näiteks väga meeldivad kivirähki, kaka ja kevadlood ja need on nagu vahvad, et kui minna sinna laste mõtlemise tasandile, siis tegelikult see on nagu parim, mida saab teha, et lapsele selline raamat, et ta hakkab armastama lugemist. Et selline mõte võib-olla kunagi kirjutan.
Kas teie kooli ajal loeti põhiliselt samu raamatuid, mis praegu või oli seal ka midagi väga erinevat?
No mina olen nõuka ja õpilane. Mul olid küll väga toredad kirjandusõpetajad, Ilja Nook ja Ester Kuusik, kes sellest nõuka ajast oskasid välja võtta ka enamat kui siis pidi võtma. Aga läbi tuli ikkagi lugeda Maksim Gorki ema ja kuidas karastus teras ja sellised teosed, mis näitasid, kuidas nõukogude mees on tubli ja kaitseb oma kodu ja kuidas halvad on halvad ja head on head ja selline propaganda kirjandus. Et õnneks kodus oli hästi eluterve selline kultuuriõhkond ka, et kodus oli raamatuid ja kodus räägiti raamatutest teisiti. Et kindlasti on praegune kirjandus hoopis teine. Praegu võib lugeda kõike ja mõnikord on ka kahju, et kõike võib kirjutada. Kirjanduses on kõik lubatud ja kõik võivad olla kirjanikud, aga võib-olla see jälle annab selle oskuse, et terad sõkaldes teraldada, et lugeja ise kasvab läbi loetud kirjanduse. Et minu kooliaja kirjandus oli vaesem.
Mis on teie arvates praegune seis koosliku kirjandusega? Et kas peaks raamatute nimekirja uuendama või midagi tagasi tooma või kuidas sellega praegu on?
Õpetajal on nagu jäetud väga vabad käed ja mina olen läinud seda teed, et ma olen hästi palju vabadust lugemisel. Et kui seal nimekirjas on üle 80 teose, siis õpilane saab ise valida ja ma arvan, et see on väga hea. Aga alati on hea ka midagi üheskoos lugeda just sellepärast, et klassis näha, kui palju näiteks ühe teose põhjal tekib 35 erinevat arvamust. Et kui me loeme kogu aeg erinevaid, siis nagu sellist diskussiooni on raske tekitada. Et mul on hea meel, et kohustuslik kirjandus kui selline on läinud vabamaks ja ma väga tahaks loota, et päris niimoodi enam ei ole, et õpetaja annab 4 teost, ainult neid 4 peab lugema, sest valikuvõimalus on nii suur ja kogu aeg ilmub nii palju uut ja huvitavat, et pigem on oluline, et õpilane loeb ja pigem anda talle vaba valik, nii palju kui on võimalik, oluline, et ta loeks ja et ta armastaks lugemist.
Kas vahest on ka juhtunud, et te olete annud lastele lugemiseks mingi raamatu, aga siis hakkate seda ise ka samal ajal lugema, et varem polegi lugenud seda?
Jaa, sest kui on vaba lugemine, siis tegelikult, kui me tutvustame neid teoseid ja mõtteid, et sealt tekib väga palju selliseid nüansse, et ma ei olegi kuulnud, et see arvamus, et kirjandusõpetaja ise on kõik raamatud läbi lugenud, seda ei saa ju väita. Ja ühel aastal, kui ma parandasin riigieksami kirjandeid, ma parandan neid igal aastal, aga mul on üks aasta meelde jäänud, kus sattus selline väga äge kirjandite pakk, kus peaaegu igas töös oli nagu toodud näiteid teostest, mida mina lugenud ei olnud, nii et selle suve lugemisvara tuli mulle kõik läbi kirjandite, sest seal oli nii põnevalt neid analüüsitud ja ma panin kõik märgmikusse kirja ja hakkasin järjest ette võtma ja lugema.
Teie arust on, millised raamatud erinevatele vanusteklassile kõige paremad, et siis alustades näiteks algklassidele, põhikoolile ja siis gümnaasiumile?
Nii raske küsimus. Ma olen tajunud teinekord seda, et kui ma gümnaasiumis näiteks annan lugeda Tammsaare ja ma näen, et mõni lihtsalt ei suuda Tammsaaret mõista veel selles vanuses, kus seda lugema peab. Et ma olen õpetajan õppinud seda, et siis ma leian mingisuguse alternatiivi, ma pakun talle midagi kergemat, võib-olla ma pakun läbi jutustust alguses, et ta näeb nagu kirjaniku stiili ära, et inimeste lugemistase ja ka õpilase ükskõik mis vanuses, siis lugemistase on erinev, et me oleme siin koolis arutanud ka seda, et lapsed tulevad kooli, mõni on juba 6-7 raamatut läbi lugenud, mõni ei oska veel lugeda. Ja kui anda esimeses klassis, siis kõigile jussikese 7 sõpra, mõnel on ammuse loetud, mõni on lugenud juba Tom Sawyeri läbi, mõni on juba Potteri läbi lugenud ja nüüd hakkab see pihta, et tegelikult nagu lugemine peaks olema selle arusaama ja arengu põhjal, mis ei pruugi vastata vanusele. Et legendi järgi räägitakse, et Pushkin 6-aastaselt luges läbi Goethe Fausti. Et see on uskumatu, kui ta päriselt seda tegi, aga neid õpilasi, kes praegu tulevad esimesse klassi, loevad väga hästi, aga alustavad koolis ikkagi aabitsaga, võt sellega nagu tuleks tegeleda. Et kuidas me neid lapsi nagu võiksime lugemises kiiremini arendada ja edasi viia. Et sama on põhikooliga, et lugemise metoodikat tuleb koolis väga muuta, et edasiminek on kõigil erinev, arusaam on erinev ja mõni võibolla loebki jussikest esimene klass, aga mõni loeb Potterit ja õpetajal on siin nagu võtme roll, et nagu seda tajuda ja vaadata, et mida kellelegi pakkuda ja kindlasti koostöös raamatukoguga, sest seal on kogu aeg midagi põnevat tulemas.
Millises vanuse klassis on rohkem entusiastlike lugejaid ja kus on nagu sellised inimesed, kes enam väga ei taha vabatahtlikult lugeda?
Mulle tundub, et meie Eesti lapsed loevad väga hästi. Et lasteaia vanuses laps loeb palju ja talle meeldib lugeda või talle meeldib, et talle ette loetakse. Ja väga palju kingitakse lastele raamatuid jõulude ajal ja kodus üldiselt on laste raamatuid igas kodus, ma arvan, kõige rohkem. Ja Kivirähk ütles kunagi hea mõte, et kuidas laps lugema panna, et panna kõige alumisele riiulile, kuhu siis juba beebi nii-öelda lähedale jaksab roomata. Et sinna palju raamatuid, et alguses pildiraamatud, siis lugemise raamatud, et raamat oleks kogu aeg nagu lapse selline loomulik osa. Ma arvan, et kõige vähem loevad teismelised, sest neil on oma eluga nii palju tegemist kasvamisega ja armumistega ja kõige muuga ja siis kuidagi nagu see kirjandus peaks seda toetama. Kahju on, et selles vanus on hästi palju sellised negatiivseid raamatuid ka, et vahepeal see teraviku sari oligi selline kuidagi nagu moodne, aga kõik lood olid seal kurvad ja traagilised ja õnnetud, et tegelikult sellele 12-13 aastasele lapsele on tegelikult vaja vastupidi nagu sellist eluusku ja rõõmu nagu rohkem, et sellist kirjandust on vähe. Ja nüüd oleneb, kuidas sellest keerulisest murdejast läbi tulla, et kas siis gümnaasium armastab lugeda või ei armasta, enam vähem jaotub klass pooleks, mulle tundub. Osad loevad tänu sellele, et õpetaja käsib lugeda, osasid on siis ka raske lugema panna, sest on ju head sisukokkuvõtted, aga osad loevad, õnneks on ikkagi neid ka, kes loevad täiesti vabatahtlikult ja palju, nii et valikus on igasuguseid õpilasi. Et mina olen õnnelik, kui mõni näiteks kooli ajal loeb vähe ja kuidagi saab sealt kirjandusest läbi ja ka tuleb hiljem kooli tagasi ja ütleb, et teate õpetaja, nüüd ma loen Murakamit, väga äge on. Et mõni hakkab lugema hiljem. Et lugemine on nii isiklik ja individuaalne, aga õnneks kool veidi sunnib, sest mis küll muidu juhtuks.
Milline vanusegrupp kirjutab teie arvades kõige huvitavamaid kirjandeid?
No ikkagi lõpuklass. No ja võibolla isegi mitte kirjandeid, vaid loovtöid või arutelu, ühiskondlik arutelusid või mida iganes. Et inimene kirjutab hästi, kui ta on palju lugenud ja loomulik on, et gümnaasiumi lõpuklassides on see lugemise pagas ja elust arusaamine juba nagu tugevam. Samas väga isiklike töid kirjutavad ka põhikooli õpilased, nad on väga siirad ja ausad. Teinekord gümnasistid kuidagi oskavad juba, poevad meie vormi taha ja räägivad, mida kuskil tehakse ja mida kuskil arvatakse, aga väike inimene kirjutab ausalt, mis ta päriselt mõtleb. Nii need tööd on erinevad. Päris vahva on tegelikult algklasside õpilaste mõtteid ka lugeda, sest nad räägivad nii siirelt. Ja selles on nagu väärtus oma ette.
Aga läheks nüüd natukene hariduse poole ja et üldse kus kohas tuli teil see idee, et hakata eesti keele ja kirjandusõpetajaks siis?
Meil on suguvõsas sellega päris toredad lood, et meie suguvõsas just isapoolses on väga palju õpetajaid. Ja minu otseseks eeskujuks tegelikult oligi praegune Nõmme kooli direktor Riho Uulma, kelle perel ma suviti külas käisin ja tema oli just armunud oma armsesse abikaasasse ka eesti keele õpetajasse Ülle Uulmasse. Ja mina mõtsin, et kui eesti keele õpetajad on nii ägedad nagu nemad kaks, et siis mina nagu tahaks ka olla eesti keele õpetaja. Aga iseenesest mulle kirjutada meeldis, kirjandus meeldis ja põhikooli ajal ma mängisin hästi palju koolikodus ja ka sõbranna juures. Ja kuna sõbrannal oli veel nii, et neil oli peres ikkagi lapsi palju, siis kõik Kaie ööd pidid ka minu õpilased olema ja mina olin vaieldamatult kogu aeg õpetaja, nii et midagi sellist perre oli tulnud ikkagi juba varem ka, aga sugulised andsid tõuke.
Mis teile kirjanduse õpetamise juures kõige rohkem meeldib?
Kui ma kooli tööle tulin, siis ma alguses ei armastanud kirjandust õpetada. Sellepärast, et ülikool ei valmista väga metoodiliselt ette ja enda pagas on nagu veel väike ja siis nagu räägid seda kirjaniku elulugu, mis ole konspektist ära õppinud ja räägid nende teoste mõtteid ja kuidagi ebakindel olin ma just noorena kirjandust õpetades. Nüüd ma armastan väga kirjandust õpetada. Kirjandus on nagu elu õpetamine, elu ja kirjandus koos ja kirjandustund on põnev noortega koos arutada erinevaid teemasid, et see ongi nii, et me õpime nagu läbi mingi loetud raamatu elama ja see on vahva.
Kui nüüd küsida KG kohta, siis miks te üldse otsusite tulla KG-s õpetajaks?
No ma olen ise KG 8. lennu vilistlane ja kuidagi asjad jooksid kokku niimoodi, et kooli oli just õpetajat vaja siia Saaremaale ja minu klassijuhataja Ursula Matvejeva, vene keele õpetaja, kes nüüd elab Haapsalus, ütles, et ma võiksin tulla ja kui ma käisin direktoriga kohtumas, siis ma mõtlesin, et tahan küll tulla, sest enda kool oli armas ja kutsusin Merle Rekkaiaga kaasa, kes tegelikult ei ole ju saarlane, aga ma lubasin talle, et tal tuleb Saaremaal tore elu. Mõnikord ma arutame, et kas ma lubasin ja tegin seda, mida lubasin. Peaaegu kõik lubadused täitsin ära.
Praegu räägitakse hästi palju riigieksamitest ja et kas neid üldse peaks olema. Kuidas te olete rahul nende riigieksami tulemustega, mis seni on olnud?
Ma olen enda õpilastega selles suhtes rahul, et ma teen alati statistikat ja vaatan, kuidas neil läheb ja selles mõttes ma olen rahul. Mõnega rohkem, mõnega vähem, kõik ei saagi ühe pulga järgi olla. Ma ise tegelikult väga tahaks, et see riigieksamisüsteem kaoks ära. Et kui praegu ühiskonnas väga räägitakse seda, et oi, siis enam keegi ei õppi ja eksam ikkagi sunnib õppima, siis mina arvan, et eksami pärast õppimine on kõige kehvem õppimine. Et kool suudab väga hästi ise kureerida, millised kirjandusteosed tuleb läbi lugeda, kool võib ise teha oma arutleva essee. Kõik võimalused on olemas, et see ei tähenda, et kvaliteet langeb. Et kui kunagi riigieksamite süsteem välja mõeldi, siis tegelikult sellepärast, et üldse vaadata, mis tase meil nagu Eesti koolides on ja seda kuidagi ühtlustada. Aga nüüd teevad paljud ülikoolid ise juba oma esseed, oma katsed. Ma arvan, et dubleerida ei oleks vaja. Ja tundidest võtab nii suure osa ära just nimelt selle ühe vormi, selle kirjandi vormi trillimine, et sellest ajast mul on kahju. Selle ajaga saaks tegelikult teha põnevaid arutelutunde ja hoopis midagi muud. No ma loodan, et riik ühel hetkel selle otsuse teeb.
Aga võtaks siis viimaseks küsimuseks, et mida te arvate riigigümnaasiumi tekkest või tulekust, kuna on siis teada, et Kuressaarde tuleb nüüd siis varsti riigigümnaasium?
Ma ei oska öelda. Kindlasti on selles midagi head, aga mul on veidi kahju sellest, et meil on Saaremaal kaks väga head kooli ja meil on õpilastel, ma mõtlen just linna kontekstis praegu, et selles mõttes on kahju, et õpilastel kaob veidi valikuvõimalust ära, sest koolid on erinäolised. Mul on kahju sellest, et oma koolile mõeldes on meil nagu nii tore süsteem arendamisel ja me oleme mõelnud, kuidas see saab olla parem. Ja eile suurel teatriõhtul mõtlesin, et kui vilistane Henri Rump ütles, et te alles veel näitate kõigil järgnevatel aastatel, mis toimuma hakkab, oli natuke kahju, sest tõenäoselt on järgmisel aastal viimane suur teatriõhtu. Et on osad asjad, millest on kurb loobuda. Samas on elu arengus ja kui see kool käima läheb, siis me saame mõelda, mida me võitsime ja mida kaotasime. Veidi kahju on sellest, et need otsused on kõik kuidagi nagu seotud rahaga, mitte sisuga. Ja ma loodan, et see sisu ei kannata. Noh, seda saame siis tulevikus öelda, kas kannatas või ei kannatanud.
Aga aitäh, Marit, et tulite. Teiega oli väga meeldiv vestelda.
Ja teile suur aitäh. Toredaid lõpueksameid.
Aitäh!
jätkame siis kooli teemal, kus meiega on ühinenud Martin Vesberg, kes on enda gümnaasiumiteed alles alustanud ja õpib praegu Sükki gümnaasiumis.
Tere!
Kuidas tundub praegu gümnaasiumi elu teile?
Võib sinatada ka, täitsa vabalt. Et kindlasti minu jaoks on natuke põnevam, kui oli põhikool. Et toimub rohkem. Üldine suhtumine on kuidagi õpilaste seas muutunud. Et nüüd on see kooli kohustus nagu ära kadunud, et kõik, kes käivad, käivad vabatahtlikult. Ja see on tegelikult minu jaoks suure vahe nagu sisse teinud. Aga ei üldiselt mulle meeldib. Ja mulle on mitmed tuttavad ka öelnud, et gümnaasium on see osa elust, mida tuleb nautida ja eks ma üritan seda nautida.
No Kulessori gümnaasiumi kohta öeldes ma ütlen ka, et meil on täitsa vabaks läinud, et nagu tundide kohustus on kindlasti ära kadunud. Sul ei ole seda tunnet, et sa pead koolis käima kellegi teise jaoks pigem nagu enda pärast ikkagi.
Ajajaotus on päevas kohe kindlasti muutunud gümnaasiumiga. Kuidas sul sellega nüüd on?
Mis mõttes ajajaotus siis täpsemalt?
Kõigepealt on kindlasti kool ja siis võib-olla mõned koolivälised tegevused, kodutööd ja siis mingi vabaajaga tegelemine. Et kas nagu on erinevaks muutunud võrreldes põhikooliga?
Minu jaoks ma otseselt pole seda ajajaotuse muutust nagu täheldanud, et mul huvitegevus võtab ka üsna suure osa nagu päevast ja see võttis ka põhikoolis. Et kool on kool, huvitegevused on huvitegevused ja neid tuleb oma vahel niimoodi leida mõlema jaoks piisavalt aega. Et erilist vahet ma selles osas nagu ei tähelda, kuigi jah, võib-olla gümnaasiumi kõrvalt tsipa on aega vähem, et jääb natuke vähem aega muude asjade jaoks.
Räägiks siis endas ka äkki, et võrreldes siis põhikooli ja gümnaasiumid siis KG-s, ma ei oska öelda, kuidas ajajaotus päriselt on. Kindla peale on rohkem kodutöid, sellepärast, et nendest lihtsalt ei saa üle ega ümber. Aga võib-olla minul ise pole väga, väga palju sellised kooliväliseid tegevusi. Et võib-olla, mis ongi kõige rohkem, ongi see, et võrreldes siis põhikooliga on mul, ma olen koolis kauem. Et koolist ei saa nii ruttu ära, kuna on kogu aeg on hästi palju nagu kooliga on nagu seotud tegevusi, et näiteks kas ongi siis, mis meil oli nüüd teatriõht oli, mis oli ka ennem kindla peale. Ja see ongi, et ka praegu see raadiosaade, millega oli vaja tegeleda, et süüksed asjad võtavad mul siis nagu võtavad minult aja ära. Aga läheks edasi sellega, et
Ma ütleks kodutööde koha pealt veel seda juurde, et minu jaoks on nagu muutunud võrreldes põhikooliga kardinaalselt see, et enam ei ole selliseid kodutöösid. Noh, matemaatikas on, et tee see üles on ära ja inglise keeles need harjutused teha, aga on ära kadunud see nagu sellised pistelised ülesanded, lihtsalt tee seda, tee teist ja kolmandat. Et hästi palju on tulnud selliseid suuremaid kodutöid, mis siis on nagu arvestusliku hindega, ehk siis nõuavad rohkemat panustamist, rohkemat aega, ehk siis mingid referaadi koostamised, pisikesed uurimused, ettekanded, kõike sellist on nagu rohkem tulnud võrreldes põhikooliga.
Ma nagu ei teagi, et meil midagi siukest suuremat oleks, sest meil on küll need
üksikud,
aga need ongi pigem need, et nagu millega me tunnis alustame ja kui me tunnis valmis ei jõua, siis lõpetame kodus. Aga meil on siukest pigem nagu grupitööd või nagu meil nagu mingid nagu referaate või seda, mis me peaksime nagu kodus valmis tegema, siukest asju meil nagu väga ei olegi.
Just pisikesed esseed võib-olla kuskil vahepeal.
Aga läheks siis edasi õpetajate teema puhul, et kuidas õpetajad suhtuvad nüüd siis, kui sa nüüd kümnas käid, kuidas õpetajad sinust suhtuvad? Näiteks ennem oli see, et kõik oli austus ja niimoodi, aga nüüd nagu, kas on kuidagi nagu vabamaks muutunud või kuidas sellega on?
Minu jaoks suhtumine on küll muutunud, et varasemalt oligi see, et kõigil oli kohustus ja meid... Mitte, et meid praegu ei koheldaks kui õpilasi, aga põhikoolis me tõesti olimegi nagu õpilased selle sõnagi otsesemas mõttes. Aga praegu on suhtumine pigem selline, et meid kasvatatakse nagu täiskasvanud inimeseks. Et õpetaja on seal selleks, et aidata, mitte selleks, et õpilast kiusata. See võib tegelikult õpilase enda mõtte maailmas ka kinni olla. Aga mina küll tunnen seda, et õpetajad just kui nüüd nagu suunavad elupoole rohkem. Ja ilmselt ka gümnaasiumis on on inimese mõistus natuke rohkem arenenud ja maailmavaade suurenenud, et saabki rohkem tunnis arutleda ja erinevatel teemadel rääkida, mis ongi tegelikult põnevam.
Ja siis nagu nii palju kui mina olen nagu üldse aru saanud nagu õpetaja õpilase vahelise suhtumistesse, siis gümnaasiumiga nagu see muutub kuidagi nagu vabamaks, et sa nagu ma ei ütle nüüd, et siis see autoriteet või see nagu kaob, vaid nagu õpilased suhtuvad õpetajasse kui inimesse.
Jah, sest et ka õpilastel on välja hakanud kujunema omad arvamused ja siis neid saab tunnis nagu vahetada ja arutleda nende üle.
Palju pakutakse teil praegu nagu, palju antakse koju kaasa kodutöös, et...
Nagu ma ennist ütlesin, siis selliseid pisikseid kodutöid, no ütleme, et igaks päevaks ikka midagi on, vahel ei ole midagi, aga enamasti ikkagi kas või üks asi on. Ja siis üle nädala või niimoodi on siis mingisugused nagu suuremad asjad, et mingi raamatu vastamine, mingisugune mingi asja esitamine, mille peab kodus ette valmistama. Et pigem nagu ma ütlesin, et on ära kadunud sellised pisemad kodutööd, nüüd on asjad läinud mahukamaks, aga natuke pigem aja tagant lihtsalt.
No KG poolt öeldes on pigem nagu on kodutöösid, aga samas nagu suht üle nädala leidub ka päevi, kus ei ole üldse nagu mitte midagi õppida, see on enamasti see päev, kus nagu matemaatikat ei ole. Et nagu täpselt. Siis võib leida...
Meil kipub ka sama olema.
Võib leida päeva, kus ei ole mitte midagi õppida.
Aga kodutööde puhul, see on kindlasti tunniplaaniga seotud, aga see on natuke nagu kas just halb, aga mis erineb on ka see, et eri päevadeks on erinevalt õppida. Et kohati see natuke, kui just eelneval õhtul on mul palju teha ja just tavaliselt järgmiseks päevaks on hästi palju õppida, siis nagu jääb ajaga natuke puudu.
Nüüd meil KGS on see kodutööde kontrollimine läinud siis suht nagu pehmeks, et hästi vähest õpetajad kontrollivad, siis võib-olla nagu mõned õpilased enam ei ole nii entusiastlikud kodutööde tegijad, et kuidas teil sellega on sügis?
Ma ei ole väga palju uurinud, et kui palju keegi kodutööd teeb, aga seda võin küll öelda, et ära on kadunud see, et nii, vihik laua peale lahti ja siis õpetaja tuleb kontrollib, et ka sa tegid kodutöö ära. Et muutunud on suhtumine, et me teeme seda asja kõikegi endale, et kes teeb kodutöid, see harjutab, kes arvab, et tal ei ole vaja, see arvab, et tal ei ole vaja, võib-olla tõesti polegi vaja. Aga jah, see kontrollimine on nagu ära kadunud.
Nii, läheks üle siis suunade teema juurde, et palju teil üldse on erinevaid suunasid koolis ja oskad sa ka neid nimetada?
No meil ongi kolm paralleeli, ehk siis kolm suunda. A-klass on siis humanitaar, B on loodussuund siis, ehk siis kus on rohkem keemiat ja bioloogiat, ja C-klass on reaalsuund siis, füüsika ja matemaatika. Et jah, kolm suunda, mille vahel siis valida.
Kas sina oled juba enda valiku selles ära teinud?
No, see valik tuli teha tegelikult juba 9. lõpus, et tuleb ära valida, millisesse klassi sa lähed, millisesse suunda sa nagu lähed.
Ja, KGS päris ei ole niimoodi, et KGS on niimoodi, et sul antakse, et kui sa nagu hakkad gümnaasium minema, sul antakse, et õpetajad. Põhimõtteliselt õpetaja järgi sa valid, mis klassi sa lähed.
Et meil on jah, see natuke teistmoodi, et meil nagu klassid ja suunad on vastavuses, aga ma tean, paljudes koolides ka ei olegi, et vahet ei ole, kas sa õpid A-s, B-s või C-s, aga sa võid ikka olla näiteks reaalsuunas.
Jah, meil on niimoodi. Meil on see, et...
No see on koolit erinev.
Jah. Mis tegelikult minule isegi meeldiks rohkem, kui oleks see nagu sükkis oleks, sellepärast, et siis ongi nagu... Sul on see, et sa saad kindlatele ainetele saad su pühenduda.
Aga no samas klassiseisukohast võttes võib-olla just oleks... Võib-olla just on parem siis, kui igas klassis on igat seltskonda.
No, tahaks ka just öelda, et nagu, kuidas öelda, meil on nagu pigem valisin klassi õpetaja järgi, mitte nagu, kui oleks mingi kindel suund sellele õpetaja on, ma ei tea, kas ma oleks nüüd seda valikut kindlalt teinud.
No, selles suhtes kindlasti, et igal asjal omad plussid ja miinused. Igaüks valib selle, mis talle täpselt meelepäran on.
Kuidas sa enda selle suuna valiku siis tegid?
Kuna mul palju sõpru, ja tuttavaid on eelnevalt nagu C-klassis käinud ja nemad ka mulle soovitasid, et mine C-klassi, kuna seal oli see sama klassijuhataja, kelle klassis nemad käisid, siis tundus tuttav ja nagu tundus niisugune tuttav rada, mida käia. Ja kindlasti eelkäijatelt saab nõu küsida, abi küsida. Ja tegelikult, kui nüüd mõtlema hakata, siis ega see ju väga erinev ei olegi, need suunad. Et mingid ained on erinevad, aga see põhi on tegelikult ju sama.
Jah. Sest meil nagu, tulles tagasi, mis suunad meil on, siis meil on niimoodi, et meil on humanitaar, siis meil on merendus,
riigikaitse
ja mis meil need seal veel kõik on.
Majandus ja projekt õppe.
Jah, et nagu
äriinglisega.
Ja see on ühe suuna osa on see.
Meil on ka nagu valikained saab siis.
Mm-hmm. Teil on nagu valikained, meil on need nagu suunad osa on see.
Meil on näiteks see, et A-klassil, ma tean, kõne ja väitlus on A-klassil lausa kohustuslik.
Mm-hmm.
Et teised klassid saavad selle valida, mina näiteks valisin. Ja siis seal on muid asju ka, et saab endal keele valida, riigikaitse, kisugune Euroopa kirjandus vist oli ja ajaloo laiendus oli ka seal. Et ma täpselt ei mäleta, aga neid valikained oli ikka päris palju, ikka kümneid.
Siis teil on siis nagu valikaines, meil on nagu see, et näiteks meie võtsime siis humanitaari ja meil on siis see, et meil esimene kursus oli siis näitlemine. Teine kursus oli siis väitlemine ja praegu siis on, meil oli vahepeal meedia ja nüüd on tagasi uuesti siis väitlemine. Et põhimõtteliselt meil ongi niimoodi, et me mingi nüüd, et kuna me oleme siis valisime nüüd humanitaari, me saame küll neid suunasid muuta, aga samas on ka see, et meil saa niimoodi olla, et me oleme nagu, et me nagu kahte asja nagu korraga saame võtta. Et näiteks, et meil on nagu väitlemine, me ei saa samal ajal ka siis äringliskeelt võtta.
Meil on nagu selles mõttes valikained, et kui mina C-klassist valisin kõne ja väitluse ja B-klassist mingi õpilane tahtis ka, siis kõne väitluse tund koosnebki meil sellest, et on erinevate klasside õpilased tegelikult seal. Mm-hmm. Et see ei ole klassidega kuidagi seotud valikained.
Kuidas on teil nagu suunad ja siis need valikud otsustavad teil tunniplaani? Kas need toimuvad kõik samal ajal või kuidas teil see?
Osad valikud on päeva lõpus, osad on päeva keskel. Et see kujundab kindlasti tunniplaani. Ma tean, meil näiteks osadel, kuna nad ei võtnud kõne ja väitlust, siis nendel on esmaspäeval on päeva keskel on auk sees. Aga samas osadel, kellel on psühholoogia, nendel on jälle teisipäeval on kella 4, kuigi teised saavad kella 2 koju. Et tegelikult see igaüks valis täpselt nii, kuidas talle õige tundus.
Meil tuleb pigem niimoodi, et meil on pandud see nii-öelda päeva lõppu, siis on pandud need tunnid. Eks ütleme niimoodi, esmaspäeval on meil siis humanitaari suund, 2 tundi, 4 päeval mingi 3 tundi ja siis...
Eks siis need, kellel ei ole, need saavad siis varem ära minna?
Eks siis, jah, need on nagu eri gruppikaupad on. Mõnel võib-olla jäävad ära, aga enamasti on nagu sellel ajal.
Et ongi valikai, kui on näiteks ühel on üks valikaine, teine on teine, siis kõik valikained on samal ajal.
Ei, meil on suunad.
Meil on suunatunnid on nagu kõik ühel päeval. Meil nagu ongi niimoodi, et meil ei ole nagu niimoodi, et nagu erinevatel päevadel oleksid siis nagu erinevad mingid suunatunnid või mingi siukest. Et meil ongi niimoodi, et kõik suunatunnid on siis esmaspäeval ja neljapäeval viimased tunnid siis. Mitu tundi sul keskmiselt nagu nädalas on?
Ma tunniplaani ette ja ma lugesin ka, aga ma ei oska täpselt selles mõttes öelda, et need valikained tegelikult ju varieerub, et kes kuidas need gümnaasiumi peal ära jaotas, et mõni võttis 10. rohkem, mõni võttis 11. mõni 12. Et see kindlasti oleneb, aga 30 plus kuskil sinna kanti.
Mm.
Tavaline peaks olema.
Keskmine gümnaasium.
Ja, kuskil üle 30 natuke.
Ja. Meil peaks ka kuskil sinna kanti olema. Mm-hmm.
Päeva keskel... Mis nagu natukene õrnalt häirib, on see, et meil tekivad augud seoses erinevate keeletundidega. Kui palju teil sellised auke on?
Meil on hetkel veel, minu tead ongi ainuke auk nii-öelda see kõne ja väitluse tund. Ehk siis, kuna muud valikained lihtsalt 10. ei ole veel alanud. Et kui nüüd tulevad need muud valikained, siis kindlasti osadel õpilastel võib neid aukusid rohkem tekida. Aga samas osadel jälle meeldib, et saab mõningaid kodutöösid teha ja mida kõike veel.
Nii, liiguks edasi äkki koolivormi teemal, et on teada, et siis sükil on koolivorm, aga kaagel siis ei ole koolivormi. Et kuidas suhtud sina üldse koolivormi?
Mina suhtun positiivselt ja ma arvan, et see kindlasti üks kõige suurem pluss sellel on see, et kaob ära selline kihistumine riiete järgi ja tegelikult ei pea väga palju mõtlema, mis sa selga paned.
Ja.
Et noh, tänapäeval meil on ju hästi palju kõikide inimeste arvustamist ja mida kõike veel, et oh, mis see selga pani ja see pani selle värvi sellega kokku, et see üldse ei lähe ja kui on koolivorm, siis sa tead kindlalt, et sa paned selle koolivormi selga ja ta näeb korrektne välja. Koolikeskkond selles peale vaadates on ka ilus vaadata, kui kõik on ühtemoodi riides. Et see silmal on ka rahustavam.
Meil on pigem sõike, meil on pigem sõike vaba, et mul meeldib isiklikult aine, suvel võtad ühikse püksid välja, lähed kooli, talvel veits külmäe, ja paned võibolla heal juhul saad teksad jalga, muidu on nagu dressid.
Mm-hmm. Et meil on ka see otseselt kirjutatud, minu teada ei ole seda nagu reeglit, aga noh, noormestel on siis nii-öelda kirjutamata reegel, et need kohustus kanda lipsu. Ja eelmine aasta nüüd maikuus, kui see suvi hakkas hästi varakult pihta, hästi palavaks läks. Ja ise ma siis olin küll veel põhikoolis ja me saime siis käia nii-öelda lihtsalt triiksärgi ja teksadega. Aga kohat oli küll kahju nendest gümnaasiumiõpilastest, et osad tulid juba niimoodi, et oligi ülevalt oli nööp oli lahti, et lihtsalt nii palav oli ja pikad püksid ka, et siis natuke see lipsu ja triiksärgi ülikonna majandus oli nagu aja sigistama päris palju, aga muidu on minu arust täitsa tore.
Aga aitäh, et tulite Martin ja edu teile gümnaasiumidel.
Aitäh ka teile.
Ja, aitäh.
Tänam teid kuulamast noorte saadet Randevuu, mille kokkupane jätteks on siis mina, Maitis Vahter, Nette Jurask ja Marian Rehesaar. Soin teile kõigile meeldivad talve ja jõulurõõme. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. A baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. And then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. Acapella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. Closing time, I was holding a hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside. Finished some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. My, 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 my Galway girl. My, 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 my Galway girl. My, 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 my Galway girl. Randevu, randevu, randevu.